Today This Morning.
Hi, good morning. Selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam VOA This Morning. Bersama saya Madioni, Kamis 19 Mei 2022. Di Amerika dirayakan sebagai National May Ray Day. Perayaan apa lagi ini? Jadi, hari ini didedikasikan untuk merayakan sinar matahari yang cerah, cuaca yang lebih hangat, dan sedikit angin sepoi-poi yang baik bagi kulit. Ada begitu banyak manfaat berjemur sinar matahari, terutama di Amerika setelah musim dingin yang lama. Tubuh kita membutuhkan vitamin dan mineral untuk menjaga keseimbangan yang sehat, tulang, menurunkan tekanan darah, mencegah penyakit, juga meningkatkan kesehatan mental. Dan selain itu juga membantu mengurangi kemungkinan terkena kanker. Jadi seperti topik sains dan kesehatan. Tapi hari ini laporan utama VOA akan membahas soal Uni Eropa melanjutkan rencana meninggalkan energi Rusia.
Today we're taking our ambition yet to another level to make sure that we become independent of Russian fossil fuels as quickly as possible.
Dan laporan lainnya tentang sidang Kongres Amerika terkait unidentified flying object alias UFO.
Any given observation may be fleeting or longer. It may be recorded or not.
Pagi ini juga ada laporan pernyataan Polda Sulawesi Tengah bahwa anggota kelompok teroris MIT tersisa satu orang. Juga laporan tentang kiat diaspora Indonesia melestarikan budaya di Amerika dan perusahaan di Florida memberikan universitas di Amerika akses ke sebuah pesawat Boeing untuk penelitian. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau lewat podcast langganan Anda. Nah, sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Berikut headline news VOA disampaikan oleh Jimmy Manan.
Menteri Pertahanan Swedia Peter Hultqvist Rabu berkunjung ke Pentagon untuk berunding sementara Finlandia dan Swedia secara resmi mengajukan permohonan keanggotaan NATO sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan kepada rekan setaranya dari Swedia, Peter Hultqvist, "Kami menyambut gembira sumbangan Anda kepada persekutuan NATO." Sekjen NATO Jens Stoltenberg membuat pengumuman pada Rabu di markas persekutuan di Brussels, didampingi para dubes dari kedua negara selesai menerima surat permohonan resmi mereka. Ini merupakan hari yang bagus pada sebuah momen penting dari keamanan kita, kata Stoltenberg. Presiden AS Joe Biden memuji apa yang disebutnya sebagai keputusan penting Swedia dan Finlandia. Dia akan menerima Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson dan Presiden Finlandia Sauli Niinisto di Gedung Putih pada Kamis. Pemerintah Taliban yang berkuasa di Afghanistan Rabu mengkonfirmasi mereka menjadi tuan rumah dalam perundingan perdamaian baru antara Pakistan dan para pemimpin kelompok militan yang dilarang yang kini buron. Kelompok ini melakukan serangan lintas perbatasan terhadap pasukan Pakistan dari tempat-tempat perlindungan di Afghanistan. Sumber-sumber mengatakan kepada VOA, seorang komandan militer Pakistan, Letnan Jenderal Faiz Hamid, memimpin delegasi ke pertemuan dengan wakil-wakil dari Tehrik-i-Taliban Pakistan, TTP, sebuah kelompok ekstremis atau yang juga disebut Taliban Pakistan. Mereka bertemu di Kabul minggu ini. Sabihullah Mujahid, juru bicara pemerintah Afghanistan, untuk pertama kalinya pada Rabu menyampaikan sedikit rincian tentang perundingan itu dan katanya mereka memediasi proses dialog. Kedua delegasi sepakat untuk menghentikan permusuhan dan mengedepankan perundingan. Demikian cuit Mujahid di Twitter. Seorang tentara Rusia berusia 21 tahun, Rabu mengaku bersalah membunuh seorang warga sipil tidak bersenjata dalam kasus kejahatan perang pertama yang diajukan Kiev ke pengadilan sejak berlangsung invasi Rusia 3 bulan lalu. Sersan Fadim Shishimarin dapat terancam hukuman seumur hidup karena menembak seorang warga Ukraina berusia 62 tahun di kepalanya dari sebuah mobil, 4 hari setelah Rusia meluncurkan invasi pada akhir Februari. Jaksa Agung Ukraina Irina Venediktova sebelumnya mengatakan badan yang dipimpinnya sedang mempersiapkan penuntutan kejahatan perang terhadap 41 tentara Rusia atas berbagai pelanggaran termasuk pemboman sarana sipil, pembunuhan warga sipil, perkosaan, dan penjarahan. Sektor eceran dan produksi Tiongkok jatuh tajam pada April, sementara lockdown di seluruh negara itu menyebabkan konsumen tidak bisa berbelanja dan pabrik menghentikan produksi. Perkembangan ini membayang-bayangi secara suram sasaran ekonomi Tiongkok untuk 2022. Penjualan eceran barang konsumen menyusut 11,1% dari setahun yang lalu, penyusutan terbesar sejak Maret 2020. Demikian menurut data yang diterbitkan oleh Biro Statistik Nasional Tiongkok pada Senin. Kegiatan manufaktur turun 4,6%, kebanyakan di sektor otomotif. Demikian kata Fu Linghui, juru bicara untuk Biro Statistik Nasional Tiongkok. Pada umumnya ini adalah perubahan jangka pendek yang diakibatkan oleh dampak epidemi yang berlangsung secara bertahap dan sifatnya eksternal, kata Fu Linghui. Ekonomi Tiongkok akan bisa mengatasi epidemi ini secara bertahap stabil kembali dan pulih, serta mempertahankan sebuah perkembangan yang stabil dan sehat.
Sekian Headline News VOA.
Masih di VOA This Morning, Uni Eropa mengatakan siap meningkatkan energi Rusia lewat kebijakan ekonomi ramah lingkungan. Sementara Rusia menilai pemberlakuan sanksi Eropa yang memicu inflasi di kawasan itu merupakan tindakan bunuh diri ekonomi. Berikut laporannya.
Pendengar, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen hari Rabu mengatakan blok itu mulai mewujudkan ambisi untuk menjadi independen dari bahan bakar fosil Rusia ke tingkat yang lain. Ketika ia mengumumkan rencana paket energi bernilai hampir 300 miliar euro atau sekitar 315 miliar dolar Amerika.
But today we're taking our ambition yet to another level to make sure that we become independent of Russian fossil fuels as quickly as possible.
Inisiatif investasi Komisi Eropa itu dimaksudkan untuk membantu negara-negara Uni Eropa mulai berhenti menggunakan bahan bakar fosil Rusia pada tahun ini juga. Inisiatif itu juga mencakup proposal untuk menggunakan bahan bakar yang lebih efisien dan peluncuran energi terbarukan yang lebih cepat. Tujuannya adalah mengambil alih pendapatan Rusia dari sektor energi yang bernilai puluhan miliar dolar dan memperkuat kebijakan iklim Uni Eropa sesuai kesepakatan hijau Eropa. Rusia adalah pemasok utama minyak, gas alam, dan batu bara Uni Eropa yang menyumbang sekitar 1/4 dari total energi blok itu. Impor energi Uni Eropa dari Rusia tahun lalu mencapai 99 miliar euro atau 62% dari pembelian barang-barang Rusia oleh blok itu. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan sanksi negara-negara Barat terhadap pasokan energi Rusia adalah bunuh diri ekonomi. Karena kebijakan itu katanya hanya akan merugikan mereka sendiri. Dalam sebuah pertemuan hari Selasa, Putin mengatakan di luar ambisi mereka dan tekanan hegemoni Amerika, pemberlakuan lebih banyak sanksi terhadap pasar minyak dan gas Rusia hanya akan menambah inflasi di Eropa. Putin juga menuduh Barat telah melebih-lebihkan kemampuan energi alternatif dengan meremehkan sumber energi tradisional. Sangat jelas bahwa karena agenda politik internal, kemampuan energi alternatif telah dilebih-lebihkan, ujar Putin, dan urgensi energi tradisional justru diremehkan. Lebih jauh Putin mengatakan pasar minyak dunia telah mengalami perubahan yang bersifat tektonik atau naik turun dengan tajam. Dalam kondisi baru ini, ujarnya, bukan hanya soal memproduksi minyak, tapi juga bagaimana membangun seluruh rantai vertikal hingga akhirnya ke konsumen. Komisi Eropa pada 4 Mei lalu telah mengusulkan paket sanksi ke-6 terhadap Rusia yang mencakup larangan penuh mengimpor minyak Rusia pada akhir tahun ini. Proposal itu membutuhkan persetujuan dari 27 anggota Uni Eropa. Sejauh ini beberapa negara anggota seperti Hungaria dan Slovakia menentang keras usul tersebut. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America, VOA.
Pemerintah Amerika mengadakan sidang kongres yang berfokus pada benda terbang tak dikenal atau Unidentified Flying Object atau UFO untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Kali ini menelaah ancamannya terhadap keamanan nasional, bukan dari makhluk dunia lain tetapi dari potensi lawan-lawan internasional di bumi.
Dalam sidang kongres Amerika Serikat hari Selasa yang digelar untuk membahas UFO, belum ada konfirmasi dari pemerintah Amerika bahwa terdapat kehidupan di luar planet bumi. Pejabat Pentagon tidak mengungkapkan informasi lain dari penyelidikan yang sedang mereka lakukan terhadap ratusan penampakan UFO. Akan tetapi, mereka mengaku telah memilih seorang direktur untuk memimpin satuan tugas baru untuk mengordinasikan upaya pengumpulan data atas apa yang secara resmi disebut pemerintah Amerika sebagai UAP, Unidentified Aerial Phenomena, alias fenomena udara tidak dikenal. Scott Bray, Wakil Direktur Intelijen Angkatan Laut Amerika, mengatakan bahwa jumlah penampakan UFO yang secara resmi terdata oleh Satgas baru itu telah mencapai 400 kasus.
Any given observation may be fleeting or longer. It may be recorded or not.
Penampakan UFO bisa berlangsung sekilas atau lebih lama. Penampakan itu bisa terekam, bisa juga tidak. Penampakannya bisa dilihat oleh satu atau beberapa aset. Singkatnya, jarang ada jawaban yang mudah.
Bray menunjukkan 2 video penampakan UFO. Salah satunya menunjukkan objek berbentuk segitiga yang berkelap-kelip di langit, yang kemudian ditentukan sebagai artefak visual cahaya yang terlihat lewat kacamata penglihatan malam. Sementara video lainnya menunjukkan objek berbentuk bulat mengkilap yang melintas dengan cepat di jendela kokpit pesawat militer. Penampakan yang disebut Bray masih belum dapat dijelaskan. Laporan tahun 2021 menyertakan beberapa kasus penampakan UFO yang sebelumnya dipublikasikan Pentagon, termasuk video berisi objek misterius yang bergerak dengan kecepatan dan kemampuan bermanuver yang tidak dikuasai teknologi penerbangan yang diketahui saat ini. Ronald Moultrie, Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat Bidang Intelijen, mengatakan bahwa Pentagon juga mencoba menghilangkan stigma mengenai masalah UFO dan mendorong para pilot dan anggota militer lainnya untuk melaporkan apa saja yang lain dari biasa yang mereka lihat. Baik Bray maupun Moultrie berjanji bahwa Pentagon akan menindaklanjuti bukti kemanapun ia mengarah dan menjelaskan bahwa kepentingan utama penyelidikan mereka adalah untuk mengatasi kemungkinan ancaman keamanan nasional. Anggota Kongres dari kedua kubu, Partai Demokrat dan Partai Republik, menilai UFO sebagai masalah keamanan nasional. Ketua Subkomite Kongres Andre Carson menekankan pentingnya untuk memperlakukan isu UFO secara serius.
Today, we know better. UAPs are unexplained. It's true.
Sekarang kita tahu lebih baik. UAP memang tidak bisa dijelaskan, benar. Namun itu semua nyata. Itu semua harus diselidiki dan banyak ancaman mereka yang perlu dimitigasi.
Sidang itu fokus membahas kemungkinan musuh asing Amerika Serikat yang mengembangkan teknologi rahasia yang dapat ditafsirkan sebagai UFO dan terbukti merugikan Amerika. Sidang itu digelar hampir setahun setelah laporan pemerintah Amerika mendokumentasikan lebih dari 140 fenomena UFO atau UAP yang disaksikan pilot militer Amerika sejak 2004. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Voice of America, VOA. VOA This Morning, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menyatakan anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT tersisa 1 orang. Salah seorang anggota kelompok itu bernama Nai alias Galuh alias Muklas, diyakini telah tewas dan dimakamkan oleh rekannya di lokasi yang masih dilacak keberadaannya oleh Satgas Madagoraya. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudi Supariyadi Rabu 18 Mei memperbarui informasi jumlah anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang berada dalam daftar pencarian orang atau DPO dari jumlah 2 orang menjadi tersisa 1 orang, yaitu Askar alias Jaid alias Pak Guru. Sedangkan satu teroris lainnya yaitu Nae alias Galu alias Muklas diyakini telah tewas dan dimakamkan oleh rekannya di lokasi yang masih dicari keberadaannya oleh Satgas Madagoraya.
Serta koordinasi saya dengan Densus, kita sudah dapat memastikan bahwa dari bekas-bekas yang ada, tersangka itu tinggal satu.
Jelas Irjen Pol Rudi Sufariyadi dalam konferensi pers di Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah di Palu. Nae alias Galu alias Muklas diduga tewas karena luka tembak dalam peristiwa penyergapan yang pernah dilakukan oleh Satgas Madagoraya beberapa waktu lalu.
Kalau memang Nae ini pernah tertembak, dalam waktu beberapa yang lalu, kita sedang cari di mana jenazahnya dimakamkan.
Tegas Rudi Sufariyadi yang sekaligus menjabat sebagai penanggung jawab kendali operasi atau PJKO Madagoraya. Dalam kesempatan yang sama, Rudi Supariyadi menjelaskan 22 orang di Sulteng telah ditangkap oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Mabes Polri sejak Sabtu 14 Mei hingga Senin 16 Mei. Dari jumlah itu, 19 orang ditangkap di wilayah Kabupaten Poso, sedangkan 3 lainnya ditangkap di Ampana, Kabupaten Tojounauna, Sulawesi Tengah. Mereka ditangkap atas dugaan keterlibatan memberikan dukungan logistik dan keuangan bagi kelompok MIT. Selain di Sulteng, 2 lainnya ditangkap di Bekasi dan Kalimantan Timur, sehingga total seluruhnya berjumlah 24 orang. Menanggapi penangkapan 22 orang di Poso dan Tojounauna itu, Andi Akbar dari Tim Pembela Muslim atau TPM Sulawesi Tengah mendesak agar para tersangka dapat didampingi kuasa hukum saat menjalani pemeriksaan oleh polisi. Menurutnya, dari sejumlah kasus yang TPM tangani, para tersangka dugaan tindak pidana terorisme tidak diberikan ruang untuk didampingi oleh kuasa hukum.
Yang kami sangat kritik dan protes keras terhadap ini. Dan saya kira ini melanggar hak asasi para tersangka gitu. Nah, selama ini mereka ditangkap, kemudian tidak diberikan ruang untuk ketemu keluarga, kemudian tidak diberikan ruang juga apa didampingi oleh kuasa hukum.
Kata Andi Akbar dalam konferensi pers di Sekretariat Bersama Jurnalis Sulteng di Palu. Pembatasan itu menurutnya menyebabkan informasi yang disampaikan ke publik tidak berimbang karena hanya bersumber dari versi kepolisian. Andi Akbar berharap proses hukum mulai dari pemeriksaan hingga persidangan terhadap para tersangka itu tidak lagi dilakukan di luar daerah seperti di Jakarta, tetapi dapat dilakukan di Sulawesi Tengah. Selama ini proses persidangan terhadap tersangka tindak pidana terorisme yang ditangkap di Sulteng dilakukan di Jakarta, padahal situasi keamanan di Sulteng sangat kondusif. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita ke berita ekonomi. Amerika kemungkinan akan mengakhiri pengecualian yang memungkinkan Moskow membayar utang luar negerinya dengan dolar yang disimpan di Rusia, kata Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen hari Rabu, sebuah langkah yang bisa membuat Rusia gagal membayar utangnya. Ketika kami pertama kali memberlakukan sanksi terhadap Rusia, kami membuat pengecualian yang memungkinkan berlangsungnya sebuah masa transisi dan memungkinkan para investor menjual saham, kata Janet Yellen. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan setelah invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari itu, sebagian besar telah memutuskan akses Rusia ke sistem keuangan internasional negara itu, sehingga menghalangi kemampuan Moskow untuk mengakses dolar yang disimpannya di bank-bank Amerika untuk membayar utangnya. Pemerintah Rusia berupaya membayar dengan mata uang rubel, tetapi banyak utangnya tidak mengizinkan pembayaran dengan rubel. Akibatnya, pemerintah Putin harus beralih ke dolar Amerika yang disimpan di Rusia untuk memenuhi pembayaran yang tenggat waktunya tanggal 25 Mei. Saya Madioni untuk Puspita Sariwati. VOA This Morning, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menghormati sikap yang diambil pemerintah Singapura yang tidak memperbolehkan Ustadz Abdul Somad atau UAS memasuki negara itu. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Direktur Pencegahan BNPT Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid kepada VOA Rabu menjelaskan, pemerintah termasuk lembaga yang dipimpinnya tidak melakukan intervensi apapun terkait penolakan kedatangan UAS dan rombongannya ke Singapura. Dia menegaskan kebijakan yang diambil Singapura tersebut sebagai bentuk antisipasi dini terhadap potensi ancaman yang bisa dibangkitkan oleh doktrin dan ideologi yang mengarah pada aksi terorisme.
UAS itu kan selama ini kan memang sering kontroversi terkait ceramah-ceramahnya yang cenderung intoleransi, kemudian terkesan eksklusivisme termasuk dengan menyinggung atau menyerang agama lain yang berbeda. Nah, otomatis kan jejak digitalnya itu kan ada. Undang-undang internal Security Act itu sudah bisa menjangkau untuk melarang ideologi ataupun penyebar luasan ideologi dari oknum penceramah baik dari dalam maupun dari luar negeri Singapura itu sendiri. Nah, kalau Indonesia kan nggak masih bebas.
Berbeda dengan sikap Nur Wahid, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sudarnoto Abdul Hakim justru menilai sikap Singapura berlebihan.
Memang saya mengada-ngada, kenapa berlebihan? Jadi dia itu mempunyai rasa takut yang berlebih-lebihan. Sehingga melihat seorang tokoh seperti UAS yang, ya UAS itu kan khas ya, ceramah-ceramahnya khas sekali. Isinya biasa-biasa aja. Kalau ada kritik itu kritik biasa aja seperti tokoh-tokoh muslim yang lain.
Sudarnoto berharap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Duta Besar Singapura untuk Indonesia untuk meminta penjelasan dan klarifikasi. Pemerintah Singapura juga mesti minta maaf atas insiden penolakan Abdul Somad. Kementerian Dalam Negeri Singapura Selasa merilis alasan menolak dai kondang Ustadz Abdul Somad mengunjungi negara itu. Dalam siaran persnya mereka mengklaim ceramah-ceramah Abdul Somad mengajarkan paham ekstremis dan perpecahan sehingga tidak bisa diterima di Singapura, negara multiras dan multiagama. Kementerian Dalam Negeri Singapura mencontohkan Abdul Somad membolehkan serangan bunuh diri oleh warga Palestina terhadap Israel dan menganggapnya perbuatan syahid. Abdul Somad juga menyatakan non-Muslim sebagai kafir. Karena itulah pemerintah Singapura menganggap Abdul Somad tidak layak masuk ke wilayah mereka meski untuk kunjungan sosial. Kementerian Dalam Negeri Singapura menjelaskan Abdul Somad dan 6 orang lainnya tiba di pelabuhan feri Tanah Merah Singapura Senin lalu. Setelah diwawancarai, pihak imigrasi Singapura memutuskan untuk menolak Abdul Somad dan rombongannya serta kemudian memulangkan mereka kembali dengan kapal feri ke Batam. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Indonesia adalah negara yang kaya tradisi dan adat istiadat dari Sabang hingga Merauke. Berbagai tradisi itu masih melekat dan biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Namun, bagaimana melaksanakan tradisi bagi warga Indonesia yang tinggal di luar negeri? VOA menyoroti diaspora Indonesia yang melakukan berbagai tradisi selama mereka tinggal di Amerika. Selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Diaspora Indonesia sering menyelenggarakan tradisi Indonesia di Amerika. Bahkan, salah seorang diaspora Indonesia juga menjadi penyelenggara acara atau event organizer. Lilian Kristaka, 38 tahun yang sudah tinggal di Philadelphia sejak tahun 2006, dikenal sebagai penyelenggara acara, terutama untuk warga Indonesia yang tinggal di daerah Pennsylvania. Ia banyak membantu warga Indonesia dalam menyelenggarakan acara yang bermuatan tradisi seperti yang ia jelaskan kepada VOA.
Biasanya untuk acara wedding dan engagement sih ya kebanyakan. Kalau sunatan di sini sangat jarang. Karena kebanyakan sunatannya memang sudah dari pas lahir langsung disunat di rumah sakit. Kalau yang Chinese biasanya kayak tea ceremony ketika nikahan, hari-ha.
Sedangkan bagi warga Bali yang tinggal di Amerika, Perhimpunan Masyarakat Banjar Bali sering mengadakan acara seperti Hari Raya Galungan dan Kuningan, bagaimana mempersiapkan berbagai sesajian dan hiasan janur ala Bali. Salah seorang warga Bali yang tinggal di Virginia, Kadek Jangkuak, mengatakan,
namanya nibung gitu ya, sebenarnya itu janurnya dari Sulawesi ya. Itu seperti janur, tapi dia sebenarnya palm. Biasanya kalau pulang ke Bali itu saya bawa. Jadi sampai di sini tuh kan kering. Jadi saya rendam dengan air hangat, baru bisa saya bentuk. Kalau alternatif lainnya bisa dengan pita, karena itu membuat ketupat, apalagi kayak burung gitu.
Sementara itu, bagi warga Jawa, tradisi yang cukup penting dan biasanya harus dilaksanakan adalah upacara tujuh bulanan atau mitoni. Pakar budaya Jawa dari Yogyakarta, KGRAA Angling Kusumo Mangku Alam menjelaskan,
yang penting adalah ada tiga unsur dalam upacara itu. Yang pertama adalah siraman, yang kedua adalah pantes-pantes memantaskan diri dengan segala macam pakaian itu ya. Kemudian angreman, ayam betina kan mengerami telurnya. Yang pokok itu peralatan yang lain, teropong, kelapa cengkir yang digambari, komojoyo, komorate.
Seorang diaspora Indonesia yang sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Amerika, Yuli Kampaldini, awal Mei lalu mengadakan acara mitoni untuk menantunya. Seperti halnya Kadek Jangkuak yang membawa janur dari Bali, Yuli juga sudah mempersiapkan berbagai peralatan yang ia bawa dari Indonesia. Ditanya mengenai bunga setaman yang digunakan untuk tradisi siraman, ia mengatakan,
saya hanya menggunakan bunga mawar. Nah, bunga mawar itu kan berwarna-warna karena tidak ada kayak kenanga, melati. Di sini apalagi bunga mawar bagus-bagus sekali.
Yuli Kampaldini mengundang 50 teman yang kebanyakan warga Amerika dan sebagian warga Indonesia yang ternyata malah belum pernah melihat tradisi mitoni. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, sebuah perusahaan di Florida memberikan universitas di Amerika akses ke sebuah pesawat Boeing yang telah dimodifikasi dan di mana mereka melakukan penelitian di lingkungan bebas gravitasi untuk melakukan terobosan temuan baru. Berikut laporan selengkapnya.
Para petualang dan astronot dapat kondisi tanpa bobot dan tidak harus pergi mengorbit di antariksa. Mereka melayang, membalikan badan, dan menjulang ke atas seperti layaknya ketika berada di antariksa di dalam pesawat Boeing yang dimodifikasi ini. Tetapi lingkungan bebas gravitasi ini juga bisa tepat untuk melakukan penelitian. Lewat aplikasi Skype, Direktur Pemasaran Noel Person dari Zero G mengatakan kepada VOA,
"These are true innovations that are happening aboard Zero G that could be life-changing."
Ini adalah inovasi nyata yang terjadi pada Zero G yang bisa mengubah kehidupan kita.
Beberapa universitas di Amerika Serikat bekerja sama dengan NASA mengirim tim peneliti ke ruang suborbit untuk membantu pengembangan teknologi mereka. Para peneliti dari University of Louisville telah melakukan percobaan dengan darah yang dibekukan dan dalam bentuk bubuk yang kemudian diairi kembali sehingga cair kembali. Michael Manzi adalah profesor biologi dari University of Louisville dan ia menjelaskan,
red blood cells can only be stored for 42 days before they have to be discarded.
Sel darah merah hanya dapat disimpan selama 42 hari dan harus dibuang sesudahnya. Jadi tujuan dari proyek kami adalah mengembangkan produk darah yang tahan lebih lama dan bisa digunakan dalam situasi darurat untuk transfusi darah.
Kunci penelitian mereka adalah mengamati bagaimana sel darah yang direhidrasi mengalir dalam gravitasi nol. Simulasi ini akan membantu astronot kalau dia menghadapi keadaan darurat medis. Tim peneliti dari Universitas Florida sedang menjajaki cara untuk menghemat bahan bakar roket selama pemindahannya dari penyimpanan ke tangki dengan eksperimen pada kondisi zero G. Lewat aplikasi Zoom, Profesor Jacob Chang dari Universitas Florida menjelaskan,
"We have developed a new technology that will save the propellant mass."
Kami mengembangkan teknologi baru yang akan menghemat massa bahan bakar lebih dari 50%.
Kalau bisa menghemat bahan bakar roket daripada membakarnya saat transfer berlangsung, akan memungkinkan roket menempuh jarak lebih jauh di antariksa dan tinggal lebih lama. Lingkungan bebas gravitasi merupakan tempat percobaan dan penelitian yang menyenangkan, tetapi juga tempat untuk melakukan terobosan ilmiah yang berpotensi untuk menyelamatkan nyawa manusia. Dari Washington DC, VOA.
VOA This Morning bersama Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Enawiasi dan Eva Masrieva. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com untuk konten-konten menarik lainnya.